Svarbi informacija klausytojams. Norėtume pranešti, kad mes nesame kvalifikuoti psichologai ir šio projekto dalindamėsi savo nuomonę, patirtimi ir sukauptame žiniomis, norime skatinti dalinti savo problemomis ir išvalgomis.
Tokiu būdu, kurti sveiką santykį su savimi ir savo sunkumais. Mūsų tikslas padėti ne tik sau, bet ir kitiems drąsiai dalinti savo išgyvenimais.
Taip pat, jeigu jūs patirate kažką panašaus į temą aptartą šiame epizode, mes rekomenduojame kreiptis į specialistą.
Nes juk visi mes esame sveiki.
Sveiki visi, klausotės podcast'o Nesveikas ir šiandien su jumis aš Domas.
Ir aš Augustė.
Kaip turbūt jau pastebėjote iš intro skirtumo, kad šiandien nėra mūsų vienos iš vedėjų, Barbaros, bet nieko, mes išgyvensim, Barbara biškis irguliuoja, tai leidom pailsėti.
Sveikatos jai, tikiuosi, kuo greičiau pasveiks.
Taip, tai va, tai gerai, tai šiandienos tema yra...
Intymumas.
Wow.
Jo, kažkaip būtent šitos temos mes nelietėm visiškai, tai aš man kažkaip Aš žiūrėjau serialą ir man kažkaip užėjo toks momentas, kad reikėtų apie tai galbūt bent jau kažkiek pakalbėti.
Jo, ir aš pastebėjau artimoje aplinkoje, dabar visokie, tipo, kalbamės visų draugais, kad apie intimumą specifiškai, kadangi, ir ten visokie pasimatymai taip toliau santykiai, ir kad ir tą patį intimumą draugystėje.
Yeah.
Tai vat biškį ir pačiam buvo įdomu biškį daugiau pasidomėti apie kas yra intimumas. Tuo pačiu ir vat, pasigilinti apie savo tas vat, būtent problemas su intimumu ir taip toliau, tai mes tikimės, kad galbūt šita serija jum irgi galbūt padės geriau suprasti intimumą ir galbūt...
Gal kažkaip save atrasit, žinai, mūsų galbūt pasisakymuose ar galbūt netgi tose... Visiek mes ieškojom visokių straipsnių, mokslinių straipsnių,
Tai ne visai ten mokslinis straipsnis, tiesiog...
Jo, bet vis tiek kažkokia kitokia literatūra negu mūsų pačių nuomonė ir pačių išgyvenimai. Tai, žinai, vis šiestas.
Tai mes, aišku, irgi kaip ir praeitą kartą šitą tiek tos straipsnius, tiek viską būsime įkėlę į šitos serijos. Vat, galėsit pamatyti, kur yra aprašymas Spotify'e. Ta pačiu įkelsime ir į Instagram, ir į Facebook'ą tos linkus į tuo... Į puslapius, kuriuos naudojam ir remsimės, tai jeigu bus daugiau klausimų ir visko, tai ar kažko nepaminėsim ir bus įdomu, tai būtinai paspauskite, pasižiūrėkite patys, patirinėkite, jeigu mes kažkur klaidą padarėme, nebijokit pasakyti, visą laiką laukime ir kritikos, ir komentarų, ir taip toliau. Tai gal tada iškart šokime į temą, nes iš tikrųjų didelė tema, daug visko aptarti,
jo,
tai reikia skubintis.
Gerai, tai įdomai. Galbūt galėtum pradėti nuo to, kas yra pats intimumas, koks yra jo apibrėžimas. Nes, kiek aš žiūrėjau, kiek tu nagrinėjai, kiek aš nagrinėjau, tikslaus savokos nėra realiai. Tačiau
bet...
visie kažkaip tokios ribas, kažkaip visie galima apibrėžti.
Aha, aš manau, vėlgi tas apibrėžimas, bet kuriuo atveju, turėtų būti bendras, kadangi intimumas pati savoka yra tokia labai didelė. Tai tam puslapyje, kur yra daug ir kurio remsios šiam pagrindė, tai... Labai tokį gražų apibūdinimą pateikia. Tai vienas iš būdų apibrėžti intimumą, tai teigiamas abipusiai naudingas ir abipusiai tiesiog naudingas ciklas, kuriame dalyvauja kiekvienas santykių dalyvis. Kiekvienas asmuo padeda sudaryti sąlygas, pavyzdžiui, šilumą, konfidencialumą ir supratimą, kurios leidžia jiems būti pažeidžiamiems ir autentiškiems vienas su kitu. Taip didina santykių artumą.
Taip, aš irgi panašę savo karadau savo straipsnį, kad intimų santykiai yra tokie, kuriuos vertiname dėl jų pačių, ne tokie, kuriais žmonės naudojasi vienu kitu, arba kurie jiems yra santykinai nereikšmingi. Tai vis tiek, tiek tavo, tiek mano atveju, intimumas turi būti iš abiejų pusių. Tai negali būti vienpusis dalykas.
Taip. Man dar iš tikrųjų labai patinka, kad čia labai aiškiai išdėlioja būtent kokie dalykai yra esminės intimumo detalės. Ir aš minėjau, tai yra šiluma, konfidencialumas, pažeidžiamumas, autentiškumas ir artumas.
Taip.
Ir jos, čia ganėtinai plačiai apibūdintos, bandysiu kaip tik įmanoma aptraukti padariau. Tai gal tada pradedam nuo pradžių, tai šiluma, kaip tau atrodo, kaip intimume atsiskleidžia šiluma?
Oi, šiluma, vis tiek, manau, kiek tu... Galbūt atneši irgi to pozityvo į santykius arba kaip tu parodai, kad tau rūpi tie santykiai. Vat, nežinau, mano atveju, tai, nu, mano nuomonė, tai būtų, žinoma, draugiškumas, nuoširdumas tavo, galbūt parodymas savo meilės kalbos kitam žmogui. Tai vat, gali būti tos pačios, kad ir dovanos, ar ten, kaip ir sako, words of affirmation, tai nu, motivuojantys žodžiai kitam, galbūt kažkokie, nu, vat, aš manau, kad tai turėtų būti kažkokia šiluma.
Aš sutinku, jo. Nežinau dėl dovanų davimo, gal čia būtų jau gal net ir kitas dalykas jau nuo to intimumo, bet vėlgi galbūt ir prie šito sakyčiau.
Jo, nu, nes, nu, jeigu aš bent jau taip pagalvoju, kad nu, šiluma vis tiek, nu, taip pat parodyt savo meilės kalbą. Tai tos dovanos, tai nebūtinai, ai, nupirksiu savo telefonu, nu, taip, ne. Tai gali būti gėlytas, pavyzdžiui, ėjai ten parke ir ten užmatai gražią gėlytą ir nuskiniai tam žmogui, bet čia mano nuomonė būtų kažkokia tokia.
Toks rūpestis, rūpestingumas, kad tau rūpi, kad tu nori parodyti. Tai labai iš tikrųjų panašiai čia irgi apibrėžiama, tai šiluma yra intimumo raktas santykiuose.
Mhm.
Ji padeda sukurti psichologiškai saugią aplinką, kviečia sumažinti savo gynybinės pozicijas.
Nu, šis labai svarbus.
Taip, va tie būtent gynybinės pozicijos dar vadinami kartais gynybiniai mechanizmai. Jie visokiuose santykiuose, ir mes čia aišku kalbame ne tik tai apie romantinius santykius.
Bet ir draugystė, taip.
Taip, iš tikrųjų, mes tos gynybinius mechanizmus, man atrodo, ganėtinai visą laiką savo gyvenime turime ir jie tokie jau yra nustatyti dažniausiai iš senai. Kažkas nutinka, iš karto mes pradam gintis, ten nesaugiai jaučiamės, tai bandom užsidaryti ar ten kažkaip. Tai būtent ta šiluma yra būdas, kaip padėti tos gynybinius mechanizmus sumažinti arba net ir nutraukti, kai vat, jaučiamasi saugiai.
Jo, tai man labai svarbu, bet kokiuose santykiuose, kad ta žmogus nei, kaip tik nu, neišauktų tavo gynybinių mechanizmų, kad nu, tas toks flight or fight atsakymų. Kaip tam,
jo, yra tas trys, flight, fight or freeze.
Jo.
Nu, tai iš esmės lietuviškai taip grubiai išvertus.
Mušti tas labai taip, nu, grubiai pasakant, bet kažkoks vis tiek toks, nu, atsakas kažkoks.
Taip, nu tai grubiai išvertus, aš manau, tai priverstusi, kad pirmas yra muštis, nu, tai tiesiog taip, at, flight, tas būtent reikštų tiesiog bėgti, kad tiesiog atsitraukti, bėgti, dingti iš stacijos, o freeze reiškia, nu, sustinkti. Šitas gal labiau ne tiek, kiek gynybos mechanizmų, taip pat, nu, tokios santykios ir vat, pokalbyje ir taip toliau, bet gal labiau čia jau su baimėm. Tai nežinau, ar šitas labai įsiskiria į tai, bet būtent jie du pirmi, tai jie labai dažnai pasitaiko, manau, ir tikrai visokiuose santykiuose, ir tikrai mes visi juos darome, bent kažkuriuos, tai svarbu dar yra atpažinti juos kartai savyje.
Ne, nu, tu sunku labai jas visiškai panaikinti, bet, žinai, vis tiek turite santykis, nu, jos, nu, kaip ir parašyta, kad sumažinti tos gynybinis mechanizmus.
Taip. Tai tada eina antras būtent, nu, intimumo, būtent to tokia sąlyga, kaip ir galima sakyti, tai yra konfidencialumas. Tai kaip tau atrodo, kas yra konfidencialumas?
Nu, aišku, tas dalykas, kad tu neišpasakoji kitam žmogui savo paslapčių, savo, nežinau, jautriausių pasikalbėjimų, nu, tu neini ir nepasakoji visiems aplinkui, nes tu pasitikėjai to žmogum ir tu jam pasipasakoji. Vadinasi, aš noriu, kad tu išsaugotų mano konfidencialumą ir tu neitum ir nepasakotum visiems mano asmeninių reikalų.
Taip, ir aš manau, tai visas supasi, aišku, aplinkui tą emocinį saugumą. Ir nebūtinai tai privalo būti su vat, kažkokiam intimiom detalėm apie to, ten, asmeninim kažkas toga. Aišku, ir su tuo, taip, aišku, bet ir vat, kad yra kūno dalių visokių, tarkim, fizinės kaip tavo kūnas, nes, nu, jeigu kalbam ypatingai, nu, apie gal romantinius santykius, nu, tai tarkim, nu, aš, pavyzdžiui, mano pavyzdys, aš labai retai, kada rodau savo, nu, vadinkime, kūną be maikės. Aš tiesiog nerodau beveik niekam ir tai skaito ir draugus, ir šiaip aplinkoje aš nerodau, apart, vat, galbūt intimiuose santykiuose, ar ten intimiam kažkokiam kontekste. Tai vat, labai būtų man, tarkim, irgi nesaugiai jaušiuos, jeigu tokį dalyką komentuotų ar išpliurptų, arba pasakytų kitam žmogui.
Jo, okay, aš suprantu dabar. Man tas pats su rankom yra.
Nu,
tai dažnai, dabar geriau, bet jo, man, jo, dėl virštinės dalies, jo.
Tai va, aišku, su konfidencialumu, tai labai dar, manau, svarbu yra būtent, nu, viens kitam iškomunikuoti, vat, kokios detalės nori, kad liktų konfidencialu. Nes, nu, kartais atrodo tokie dalykai galbūt net nereikšmingi kitam žmogui, vat, kad vat, čia pasakysiu kitam, pavyzdžiui, nežinau, aš, tarkim, žiauriai nemėgstu, čia ne mano pavyzdys, bet, nu, tiesiog pavyzdys, aš labai nemėgstu, kai mano iš ankstinius planus vadžino kiti žmonės. Nu, tarkim, aš noriu pradėti varyti į sporto klubą kiekvieną dieną, mm-hmm. tarkim, ne, man toks tikslas toks, ne?
Okay.
Ir pavyzdžiui, pasakau antrai pusiai.
Mm-hmm.
Ir antra pusė pasako kitiem, nes galvoju, nu čia, ką, čia tiesiog pasakė, nu čia nieko tokio didelio.
Mm-hmm.
O man, tarkim, tai yra labai toks dalykas, kur aš noriu, kad liktų tik tai tokiam labai artimam ryšį, gal net ir...
Čia manau, pabaik.
Aha, nu tai va, tai tiesiog, ką aš noriu pasakyti, kad su konfidencialumu, manau, labai dar svarbu ta komunikacija. Ką tu laikai konfidencialiu, ką tu nori, kad liktų tik tarp jūsų. O kito žmogaus atsakomybė yra išlaikyti tai tik tarp jūsų.
Jo, manau, dar šitas prie konfidencialumą galima priskirti, kai, va čia irgi, čia nebūtinai irgi santykiuose, bet ir draugystėje, kai, pavyzdžiui, du draugai turi problemų kažkokių. Dėkim kažkokių pykčių ir, nu, dėkim, ta problema lieka neišspręsta, nu, dėkim, reikia laiko, reikia atsitraukti vienas su kito. Ir kai būna dažniausiai, kad tu, kadangi jeigu tu nori patarimo, tu irgi nori būti išklausytos, nes dėkim, partneris arba draugas tuo metu to ne, nu negalėjo, neišklausytas iki galo, tu eini kitiem draugui pasakotis. Arba, nu, tipo, kad ir santykis, oi, čia vat mano ir mano vaikinas, mes turime tartą. Nu, čia irgi yra tas konfidencialumo biščio, toks, nu, pažeidimas, nes čia yra tavo asmeninis, jūsų santykių problemas, ne kitų.
Jo, šituo atveju dar labai, manau, svarbu yra pabrėžti dar tą faktą, kad tarkim, kokiem žmonėm kartais galima jo pasakoti, net ir konfidencialius dalykus. Aišku, geriausia būtų jau su leidimu tai daryti, bet ne visą laiką tu tą leidimą tiesiogiai gali gauti. Ypatingai, kad tai yra labai, nu, tokie privatus dalykai arba tokie dalykai, kur kitas žmogus gal nenorėtų, kad kiti sužinotų. Tai yra būtent terapeutas. Kadangi vis tiek tas žmogus yra pats konfidencialus.
Taip.
Ir tokie dalykai, nu, tada tikrai jau yra tik tai tarp tavęs kaip kliento ir psichologo. Ir mes vėliau kalbėsime apie vieną, kad vienas iš labai svarbių būdų, kaip va, tą intimumą išlaikyti arba kaip intimumą vėl atgražinti, yra porų terapija.
Yeah.
Tai apie šitą vėliau, bet dabar einant prie trečio žingsnio, tai yra pažeidžiamumas.
Aha.
Aš manau, šitas ganėtinai toksai savaime suprantamas skamba.
Jo, ir sunkiausias turbūt man dėl pažeidžiamumo, man atrodo. Ai, nu jo, jautrių savo dalių, nu žodžiu, pažeidžiamumas santykiuose reiškia jautrių savo dalių atskleidimą kitam asmeniui. Man asmeniškai čia yra turbūt vienas iš tų sunkiausių.
Mhm. Tai vat kaip ir, tarkim, konfidencialumas, ne, mes vat, labai artimai susijęs iš tikrųjų su pažeidžiamumu, manau. Nes, nu, tarkim, kaip minėjau, man su, tarkim, ta, vat, be maikės buvimu, man čia yra labai pažeidžiamas dalykas. Ir aš tik tai labai retam žmogui tai parodau. Ir pažeidžiamumas ne visiems vienodai atrodo. Dalykai, kurie, nu, tarkim, aš atskleisčiau va, tokį kažkokį pažeidžiamą savo dalyką, gal kitam atrodo menkas, o kitam, va, tarkim, atskleisti apie svajonės ir fantazijas, tarkim, galėtų būti labai pažeidžiamas ir labai toks rimtas dalykas. Tai reikėtų irgi įvertinti ir visą tai žiūrėti su tokiu empatiškumu, jautrumu ir taip toliau. Ir čia dar rašo, būti pažeidžiamam gali būti baugu ir tai susiję su tam tikra rizika. Pažeidžiamumas gali atverti jūs kritikai ir atmetimui. Jei santykiuose yra užtikrintas saugumas, pažeidžiamumas gali tapti lengvesnis, o tai padidins intimumą.
Nu, man galbūt tas pažeidžiamumas čia yra parašyta, kad dėl praeities gėdos ar gėdos akimirkas sunku dalintis, nes aš tiesiog labai savikritiška. Bet jo, aš tikrai tikiu, kad ypač, nu, šitas labai tikrai gali padidinti intimumą, jeigu tau yra, nu, jeigu tu atsiskleidi tam žmogu ir tas žmogus, vat, žiūri tavim savo empatiškumą ir
jo, nu, tas, vat, būtent priėmimas toks visapusės. Aišku, yra ribos tame, nu, jeigu, tipo, kitas žmogus mato, kad tas, vat, kad ir pažeidžiamai tu jautiesi ir atsiskleidi kitam žmogui, bet, tarkim, tu atsiskleidi apie kažkokį dalyką, kuris galbūt tave žaloja. Pavyzdžiui, pasipažinti apie kokią priklausomybę ar kažką tokio. Tada irgi yra labai plona riba, nes ar kaip intimumą išlaikyti, ar yra geriau tada bandyti padėti tam kitam žmogui, ar išklausyti ir užjausti, ir prijausti. Ir va čia tokia yra dilema.
Nu jo, čia yra tokia tikrai, realiai dilema. Aš net nežinau, kaip to elgtumės.
Iš asmeninės patirties, kiek esu turėjęs va tokių va, labai, vadinkime, intimių ir pažeidžiamų pokalbių su kitais žmonėmis, kartais geriausias būdas, kaip tai įspręsti, yra elementariai paklausti. Kai kažkas atsiskleidinėja apie kažkokį dalyką, yra geriausia kartais paklausti, ar tu nori iš manęs patarimo ir sprendimo, ar tu nori, kad aš išklausyčiau ir užjausčiau.
Jo, šitą aš irgi esu išmokus ir tikrai būna, nu, su draugais irgi naudoju šitą, kad tuo momentu, žinai, tikrai būna, kad tas žmogus net nenori tavo patarimus, jog nori būti išklausytas. Kartais tikrai nutinka krizė, kai, nu, man iš tikrųjų reikia pagalbos. Tai jo, tikrai labai svarbu tas, tas klausimas, tikrai labai. Šiaip iš tikrųjų labai daug nu, pamažina tų nesusipratimų. Nes gali ir supykai, tai poj, tu čia nesupranti manęs.
Arba kartais tiesiog žmonės tiesiog net nenori, jie gal patys žino, kaip išspręsti situaciją, bet tiesiog nori, nes nu, sunki situacija, nori tiesiog, kad būti išgirsti. Bet tuo pačiu, kaip ir minėjau prieš tai va tą pavyzdį, nu, tarkim, priklausomybę.
Bet aš norėjau klausti, ką tu darytum tuo atveju dėl priklausomybės.
Nu, priklausomybė tokia jau tema, kuri labai sunki, dar čia labai nuo aplinkybių priklauso ir koks tas santykis, ant kiek intimus santykis ir viską. Esu susidūręs artimoje aplinkoje su priklausomybė ir būtent tikrai yra labai sunku šituo atveju, kai kitas žmogus jaučias pažeidžiamas ir atsiskleidžia, tarkim, apie savo problemą, labai sunku yra nebandyti pulti iš kart padėti.
Ne, tai taip jau.
Ir net jeigu ir bandai, reikia priimti tą faktą, kad nebūtinai kitas žmogus nori pagalbos.
Nori jo.
Ir jeigu nenori, tai tada būtent labai yra svarbu suteikti jiem galimybės gauti tą pagalbą, bet iš esmės neversti, nes, nu, per prievartą nu, nieko neįtikinsi, kad ar ne, nu, nepriversi realiai savo padėti.
Ne, tai taip, pat žmogus nori norėti. Nu, taip, tai kartais gali priversti, nu ne taip, kaip pasakyti, labai grubiai skamba priversti, bet užvesti ant kelio, galbūt, kad norėtų savo padėti.
Nu, taip pat ir kaip ir minėjau, tiesiog
nu, suteikti galimybės. Galimybės. Nu taip, taip, teisingai.
Tai va, einant toliau, yra autentiškumas. Tai autentiškumas tai leidžia parodyti kitam žmogui visą savo sudėtingą savastį. Čia yra toksai, manau, kad itin sunkus dalykas, nes mes kartais patys nelabai suprantam pilnai savęs, arba ant, tiesiog nuo širdžiai bijom atsiskleisti pilnai dėl galbūt pažeidžiamumo, vat, baimės. Arba autentiškumas dar, manau, tuo pačiu atsiskleidžia ir tame, kad būtent galbūt autentiškas sau būti, reiškia, neleisk kitam žmogui, nu irgi, tavęs užgošti ir parodyti, kaip va, tu jauties, kaip tu nori, kad va, tikrą parodyti save ir tuo pačiu ir savo asmenybę. Aš, tarkim, labai, labai dažnai tai darau ir man čia yra toks jau, nu, man net juokelis tai asmeniškai yra, kad būtent savo asmenybę aš kaitalioju prie priklausomai nuo žmonių, su kuriais esu. Ne visai valingai tai darau, bet tai yra irgi dalinai susiję su kitais mano dalykais. Bet kartais va, tik tai ilgai pabendravę su kažkuom ir va, turėdamas tą intymų santykį, aš galiu būti va, tikras savimi prie kitų žmonių. Ir aš pats kartais nežinau, ką tai iš tikrųjų reiškia.
Aš tą patį norėjau skaiti, aš nežinau, ko... Nu, kaip sakant, aš nesistengiu parodyti savęs, nu, tipo, kaip pasakyti, ko aš nesu, nors dažniausiai vis tiek stengiuosi išlaikyti tą, kad, nu, nebijoti parodyti savęs, nu, ta prasme, neapsimesti kažkom, ar ten neužgošti savęs, bet, nu, jo, tikrai, tai kartais yra sunku, nes tu bijai, kad kitas žmogus tavęs nesupras, kad ir to pačio jo kelio, tai tiesiog yra dalis tavęs, tu taip juokauji, ir jeigu žmogus nesupras, tai irgi toksai, nu, taip, tai gal man taip. Nu, jau vadina, žinosiu, kad prieš to žmogaus, nu, nereikia jo kaut, nu, bet tai vis tiek, tai tu esi, nu, jeigu tu žmogui patinka ir to, nu, kaip pasakyti, patinka su tavim bendrauti, tai niekada, nu, tipo, vis tiek jis pripažins tikrai tave ir nenorės tavęs pakeisti, nei užgošti. Svarbiausiai labai atrasti savo, tos, nu, savo širdies žmonės, kurie, nu, ta prasme, leis tau žydėti.
Taip, ir dar vienas dalykas yra vis tiek. Mes, manau, daugelis esam linkę iš pradžių slėpti autentišką save ir galbūt tai irgi turi paskirti savotišką savisaugos, bet galutinai verta savęs paklausti klausimų, slepiant save nuo kitų, koks to tikslas ir ilgainiui, ką iš to aš gaučiau. Nes vis tiek, jeigu tu nori turėti intimius santykius su žmogum, ar tai romantiniai, ar tai asnu, draugystės ir taip toliau, anksčiau ir vėliau turėsi būti autentišku savimi, atsiskleis, parodyti, koks esi. Ir jeigu to nedarysi, tai niekada ir nebus, va, ką mes ir aptarim, intimumo.
Jo, ir šiaip, ne, tada ir tie santykiai negali būti iki galo tikri.
Nu taip, nu, gali būti, bet tiesiog, nu, gal nežinau, kaip apibūdinti tie tikri, bet tiesiog nebus intimumo to, kad tai na, nebus taip. Jie tokie artimi galbūt.
Taip.
Tai va, ir kitas kaip tik, kitas paskutinis punktas yra artumas. Tai kai sugebate būti pažeidžiami ir autentiški, ką jau prieš tai minėjome, atsiranda artumas, kuris yra labai svarbus intimumui. Ženklai, kad santykiuose pasiekiate tokį artumo lygį, yra šie. atviras bendravimas, saugaus prisirišimo požymiai ir ryšys arba chemija vadinama.
Spicy.
Ir šiaip iš tikrųjų įdomus faktas apie tą vat chemiją būtent. Yra toksai, nu, žinomas dalykas, tie vadinami drugeliai pilve.
Jo, čia vadinasi yra kaip anxiety kyla.
Nerimas, jo,
nu,
tiesiog.
Nerimas nėra. Nes nėra toks ir geras dalykas, tie drugeliai.
Nu, aš nežinau iš tikrųjų, ar ten nerimas, galbūt ten tiesiog stresas gali būti, bet... Bet jo, tai tiesiog parodo, kad nu, tai nėra visiškai toks jau būtinai, kad jeigu jauti tos drugelius skrandė, kad tu čia dėl gero dalyko jos jauti.
Yeah. Nu, aš suprantu tos pirmos pirmos kartus, kai susitinki, žinai, su to žmogum, bet jeigu visą laiką jie tęsias, tai nelabai, vadinasi, tu nesijauti saugiai. Vėlgi prieraišumo, nėra saugaus prieraišumo prie žmogaus.
Tas saugus prieraišumas, aš manau, dar apsibrėžia dar gal plačiau, mes galėsim gal kažkurią kitą kartą pakalbėti apie prisirišimo tipus būtent, nes nesaugus prisirišimas gali kaip tik irgi ne tik tuo, kad tu jauties nesaugiai prie žmogaus, bet galbūt ir to, kad tu per daug nori su žmogum prisirišti, nu, per daug nori to žmogus, per daug artimai, va, tarkim, užgoži tiesiog tą žmogų arba prilimpi, mano čia mėgiamas būdas kartais yra, arba atvirkščiai atstumimas.
Aš žiūrėjau, kad čia mano irgi problema yra.
Tai va, ir tiesiog kartais reikia atpažinti, ir svarbiausia, kad tai atpažinti, ar tai yra saugus prisirišimo ir sveikas prisirišimo būdas, tai iš esmės yra vėlgi komunikacija. Prisirišimas yra geras, jeigu abi dvi pusės jaučiasi gerai su tokiu prisirišimo būdu. Ar tai būtų, taks jau vadinkime, prilipimas?
Tada jo negerai.
Kodėl? Jeigu, tarkim, žmonės abudu jaučia žiauriai gerai tame?
Ai, nu jeigu, ne, aš turiu minį iš vieno žmogaus tais.
Jo, tai va, ir galbūt tas toksai tipas tinka, jeigu tai dar ir nepaveikia, aišku, išorinio pasaulio, nes būna tie rožiniai akinukai ypatingai nuvadinami tie tas, vadinamas, kaip honeymoon lietuviškai?
Medaus mėno.
Medaus mėnesis, jo, tipo vadinamas, tipo nusantykių pradžioje.
Jo.
Tai tuo laikotarpiu labai būna... Nu, lengva turėti tokį intensyvų prisirišimo būdą. Kiti žmonės, aš turiu daug pažįstamų draugių, kurios, kai tik tai jaučia tą tokį artumą ir intimumą su žmogum, kaip tik atstumia labai ir pradeda tolti ir tas prisirišimas, ta toksai vos ne bėgimas pasidaro nuo kito žmogaus, tipo nenoras prisileisti. Bet va, čia visa tai yra, parodo intimumo galbūt trūkumą ir šiuo atveju gal net ir pažeidžiamumo baimės arba ten autentiškumo bijojimas parodyti. Tai va, tai visi tai yra apibrėžę intimumą. Dabar tada yra, dar yra intimumo rūšys. Tai iš viso jas yra 5, bent jau čia yra pateiktos, aišku, čia yra turbūt nebūtinai vienintelis būdas, kaip išskirstyti intimumą, bet yra fizinis, emocinis, patyriminis, dvasinis ir intelektualinis.
Taip.
Tai pirmiausia fizinis, ką tu manai, kad tai reiškia?
Nu, aš manau, kas tau pirmą šauna į galvą apie intimumą, tai tu realiai, nu, realiai vos ne pirmą, apie ką tu pamatai, yra fizinis intimumas. Tai yra seksas, prisilietimai visokie, apkabinimai ir panašiai.
Bet ir galėtų būti ir, tarkim, asmeninis erdvės dalinimasis. Iš esmės, tiesioginis fizinis kontaktas
taip.
Arba artumas fizinis. Nu, tai tarkim, jeigu... Erdvė dalinotės asmeninim, tai tarkim gyvenat kartu. Galėtų būti fizinio artumo, nu, arba ten tarkim, jeigu kaviniai sėdė, tai sėdėt labai arti vienas. Nu, pavyzdys tiesiog, bet toksai vat fizinis intimumas.
Okay.
Emocinis intimumas tai erdvė kito žmogaus jausmams, jo emocinių išgyvenimų patvirtinimas arba galimybė išsipasakoti, kai jam buvo arba būna bloga diena. Tai toksai... Vėlgi, grįžtant prie praeitos mūsų temos apie būtent ribas ir ribų nustatymą, su intimumu, manau, ribos eina ranka į ranką. Ir aš įsivaizduoju, kad emocinis intimumas, kad jis egzistuotų, irgi reikia tų ribų kartais, nes ne visą laiką tu gali atsiskleisti, bet turėtų visą laiką būti galimybė tai padaryti. Ir visą laiką turėtų būti, nu, jeigu jau tikrai reikia, kad va, nu... Kad ir kitas žmogus, nu, jeigu jau jaučia, vat, man reikia labai šiandien, nu, man gal bloga diena, bet nu, kadangi yra tas toksai intimus labai ryšys, kažkaip nu, skirti vis tiek tą laiką, arba bent jau tada kažkokiu kitu būdu bandyti padėti, jeigu netiesioginio.
Fizinio, pavyzdžiui, apkabinti tą žmogų.
Galima ir va, ir fizinio, arba tarkim, nu, visokiais, galbūt nukreip pas kitą žmogą, jeigu tu jauties, lyg negali su tuo nuoširdžiai padėti. Aišku, tai irgi galėtų būti nu, parodymas, nu, intimumas vis tiek jau yra tarp dviejų žmonių.
Tarp dviejų žmonių, taip.
Tai gali būt, kad tiesiog kitam žmogui nenorėtų kitas pasisakyti.
Tada yra patiriminis, tai patiriminė intimumo rūšis. Ir jinai yra mažiau žinoma, jinai gali suformuoti tarp žmonių, turinčių bendrą patirtį. Tai pavyzdžiui, patiriminį intimumą galite patirti su kolega darbe, su draugu, su kuriuo savanoriaujate, arba su vaiku, kai kuriate meno projektą. Tai, pavyzdžiui, mes domai, nes mes kursiokai, mes turime visai bendrą patirtį, pavyzdžiui.
Arba projektas šitas mūsų.
Arba mūsų projektas, tai va, irgi.
Aš sakyčiau, gal net toksai, vat, būtent patiriminis intimumas, aišku, aš įsivaizduoju ypatingai, kuo smulkesnė tai veikla, kuo tai yra individualesnė jungvien.
Jo, kuo labiau jungia tos du būtent tos du žmonės, tai jo, tada
nes, nu, vis tiek, skleidžia. Kursiokai, tai toks jau labai platus, ypatingai mūsų kurse, kur yra virš šimto žmonių.
Jo, virš šimto žmonių domai, bet su kiek mes bendraujam.
Nu, vis tiek, nu, su daug bendraujam, bet nebūtinai su visais intimiai.
Ne, tai taip.
Ir būtent, galbūt, vat, patiriminis intimumas mūsų atveju atsiskleidžia būtent tai, kad mes galbūt mokinamės kartu dviesi tik tai. Arba, vat, mūsų laidos kūrimas yra tikrai pavyzdys patiriminio intimumo. Bet tai gali būti daug skirtingų dalykų. Čia svarbiausia, man atrodo, būtent ta veikla.
Kurias sėdi du žmonės.
Jo. Ir ypatingai, jeigu tai sėdi tik tai tuos du žmonės.
Mhm. Okay.
Taip, tada yra dvasinis. Kas tu manai, kad tai yra?
Nu, aš tikiuosi, nu, aš nesu tikinti, tai tikiuosi nesu bažnyčia, bažnyčios įėjimas kartu. Ne, bet čia jaučiu, tiesiog eina per vidinę dalį, turbūt, per tavo emocijas, gal, nu, aš net neįsivaizduoju, iš tikrųjų.
Tai čia, nu, tu pataikai iš pirmo, man atrodo, labiau. Tai dvasinis intimumas paprastai susijęs su bendrais dvasiniais ar religiniais išgyvenimais. 2016 metais atliktame tyrime patikimas šaltinis dvasinis intimumas netgi įvardyjamas kaip pagrindinis santokose sėkmės prognozės veiksnys. Dvasinis intimumas gali reikšti tai, kad įprasminate ir suvokėte jėgas, esančias už fizinio pasaulio.
Ai, nu tai nebūtinai religija.
Tai čia dvasinis, nebūtinai religinis, bet būtent tas toksai tikėjimas.
Jo, pavyzdžiui, aš tikiu likimu.
Nu, va, jo, tokie dalykai, arba, nu, nu, čia, tarkim, bendras požiūris į kaip veikia pasaulis, kaip veikia viskas.
Jo,
tas pats, kad ir tikėjimas, kad nėra tų jėgų. Ateizmas, pavyzdžiui.
Tai va būtinas, pavyzdžiui, dėl religinės, nu, tai aš nėra taip, kad aš labai tikiu kažką religiją.
Tai va būtent gal tas netikėjimas religija irgi yra tavo dvasinis, va toksai pasirinkimas, sakykime, tas ateizmas.
Mhm.
Ar taip toliau, ar tu taip save apsibrėži, gal ne, bet intimumui susidaryti, aš manau, ganėtinai svarbu, kad tai sutaptų. Ypatingai ne, lengviau yra, kai sutampa, nes jeigu vienas žmogus, tarkim, labai religingas, o kitas visiškai ne, anksčiau ir vėliau tai gali patapti tokių dalykų, kuris vis tiek kažkiek paveikia bendravimą.
Ne.
Jeigu dar ypatingai diskursas bus, vat, nežinau, nu, apie kažkokią temą, kuris susijusi su ta religija, tikėjimu, taip toliau. Ir paskutinis yra intelektualusis. Tai šis intimumo tipas, dar vadinamas pažintiniu intimumu, gali kurti abipusio supratimo jausmus per bendras mintis, nuomonės ir idėjas. Jis gali apimti filosofinės diskusijas arba pokalbius apie interesus ir pomėgius.
O, šitas įdomus.
Aha, šitas labai panašus į dvasinį gali būti iš tikrųjų.
Jo, bet čia matai, dvasiniam vis tiek labiau remiasi tom, kad kas vyksta, nu, ai, bet irgi, kas, nu, taip prasme, vyksta už fizinio pasaulio. Tai čia tas intelektualinis irgi gali įeiti šitą.
Galėtų, aš manau, kad čia gal eina ir tai į vertybės, visokias vertybių sistemas,
jo.
Į filosofinės idėjas ir vat kaip tai vat visas supa vis, nu, pavyzdžiui, kaip tu žiūri į gyvenimą,
mm-hmm.
o požiūris į gyvenimą. Nebūtinai tai turi būti susijęs su tikėjimu,
mm-hmm.
nes gali būti abudu, tarkim, krikščioniai, pavyzdžiui, mm-hmm. bet jų gyvenimo filosofijos drastiškai kitokios.
Visiškai skiriasi, taip.
Jo, tai čia iš esmės gal labiau vat, nu, vertybės ir mintys, kaip tu mastai apie gyvenimą, pasaulį, save, kitus ir taip toliau. Tai to sutapimas arba bent jau, nebūtinai vienodas, bet kad bent jau priemamos viens kitam yra labai svarbu intimumui.
Mhm.
Tai va.
Okay.
Ir klausimas dar vienas. Aš klausinėjau kaip mokytoja šiandien.
Nu, turėsiu mokytoja, seriai.
Nu, dalinai,
už podcast'o ribų, taip.
Anglų kalbos pamokėtoj bus. Taip, tai kaip manai, kuom skiriasi seksas nuo intimumo?
Nu, kaip ir minėjom, kad intimumas gali atsiskleisti ir draugystėj, ir santykiuose. Nu, seksas vis tiek, nu, tipo, jisai vis tiek yra, bet sunku paaiškinti, nes seksas vis tiek įeina ir fizinis faktas, ne, procesas, bet to pačiu įeina ir dvasinis, nes tu vis tiek, tu esi pažeidžiamas tuo momentu, tu visiškai, nu, visiškai tavo visą, nu, pateikia save labai pažeidžiamai kitam žmogui.
Aš tai bent jau asmeniškai kaip skirčiau, sutinku, kad per seksą taip yra, tu nu, pažeidžiamas būni ir taip toliau atsiveria, bet aš manau, tai jau yra intimumas, nes man atrodo, nu, seksas yra tik tai dalis intimumo.
Taip, nu, tai kaip ir mes šnekėjom, tai yra fizinio intimumo forma.
Taip, ir intimumas yra vis tiek platesnis daug,
taip.
Ir reikalaujantis daug daugiau pastangų.
Ir
artimesnio ryšio ir nebūtinai turi būti didelis intimumas kažkoks ypatingai, nes intimumas gali būti ir trumpalaikis ir naujas dalykas toksai, kur naujuose santykiuose ir kartais to užtenka, kad turėti malonų ir pilnavertišką seksą. Tai seksas yra tik dalis intimumo.
Nu, taip.
Taip.
Bet ar seksui labai reikia intimumo? Nu, tipo, ar būtinai?
Mano nuomonė ir mano atveju, taip. Tikrai reikia, nes...
Nu, jo, bet žinant, žiūrint, okei, okay, intimumas, ane? Jeigu tau žmogus yra patrauklus fiziškai, ar tai yra kažkas, tai nėra intimumas.
Ne, nėra, bet matai, nu, bet aš nemanau, kad seksas apeina tik tai, kad būtent ar fiziškai gražus kažkas. Galbūt, ir vėlgi, sakau, aš kalbu iš savo patirties, aš manau, yra žmonių, kuriem tikrai to užtenka, bet ar sekso akto metu yra tik tai galvoj, kad gražus kūnas, nes ta koks skirtumas nuo to žmogaus ir lėlės gražios, nu realiai. Tai iš esmės labai dažnai, manau, dar yra tas, kad vis tiek retas, manau, kuris apturi seksą be jokio pokalbio. Prieš nu, tai, be jokio pabendravimo, santykio, taip toliau. Ir net ir to pačio sekso metu išsiskiria tam tikri kiti bruožai intimumo, kaip tai darai. Ar ten, ar sutampa, vat, ko nori iš kito žmogus, ar kitas žmogus klauso tavęs, ko tu nori iš sekso. Ir taip toliau, nes manau, kad vis tiek, kad būtų pilnavertiškas ir toks, nu, geras, vadinkime, seksas, svarbu, manau, ir ta komunikacija. Ir,
ne, tai taip. Ir aš nesakiau tai, kad aš taip jaučiuos, kad man tik tiek tai užtenka, bet aš esu girdėjęs iš kitų žmonių.
Ir aš sutinku, aš sakau, manau, kad jiem tikrai ir užtenka.
Ja,
nes galbūt... Nu, galbūt jiem ir nereikia to kažkokio ypatingo intimumo sekso metu.
Ja,
gal užtenka to tokio, vadinkime, paviršutinio intimumo, arba galbūt nu, nereikia kažkokio ryšio rimto.
Ja. Nu, aš nežinau, kaip man yra, bet ir taip yra buvę. Žinai, aišku, yra žymiai fainiau, kai yra tas intimumas šiaip tiesiog. Ne tik užtenka, žinai, to paviršutiniškumo, kai yra ir daugiau negu paviršutiniškumas, yra gilesnis kažkoks ryšys, yra žymiai geriau. Žymiai geriau.
Na jo, man tai, aš tai šiaip matau seksą kaip tokį tipo atsiverimą kitam žmogui, kaip ir prieš tai minėjau, tokį vat, pasidalinimą kažkokio vat, noro, abudu, vat, ypatingai, kad tai nėra kažkoks intimus labai seksas, tai tiesiog yra, aš noriu malonumo,
tu nori
malonumo, okay. Mes pasikeičiam, padarome mutual trade,
yeah.
Pasidalinam, ko reikia.
Mainų programą.
Ir iš esmės ir to užtenka.
Yeah.
Ir tikrai aš įsivaizduoju, kad daug kam to ir užtenka, ypatingai jeigu iš sekso jie ir ieško tik tai fizinio malonumo. Asmeniškai aš iš sekso neieškau tik tai fizinio malonumo, tai dėl to, vat, manau, man ir neužtenka tik tai to, man reikia to ir intimumo kažkokio.
Ja, aš sutinku su tam.
Taip, tai tada...
Visiškai.
Tęsiant, einam prie intimumui trukdantys bruožai ir patirtis gali būti šie. Tai pirmas yra pasitikėjimas toka, antras nesaugus prisirišimas, ką ir prieš tai minėjome, a tada neaiškus bendravimas, kritika ir psichikos sveikatos problemos.
Taip.
Tai pasitikėjimas toka, mes ganėtinai tai plačiai jau aptarėm, tai sunkumų pasitikėti kitais dažnai kyla tada, kai pasitikėjimas jau buvo išduotas, pavyzdžiui, dėl neištikimybės, smurto artimoje aplinkoje ar prievartos vaikystėje. Mažo pasitikėjimas kitais yra susijęs su vienišumu. Ir tas vat, būtent pasitikėjimo stoka nebūtinai privalo būti jau esamuose santykiuose, kurių intimumui yra problemų.
Tu gali atsiraš bagažą iš praeitų.
Taip. Ypatingai iš vaikystės labai dažnai, ypatingai iš to, kaip mes matėm, kad tėvai tą vaizdavo ir galbūt mes dėl tos baimės ir to pasitikėjimo stokos kitų žmogų, kuri gal nėra būtinai pagrįsta kažkom, galim trukdyti intimumui susidaryti.
Nu, taip. Nu, nes tu neleidži savo, nu, atsiskleisti kitam žmogui iki pat galo. O kitas yra nesaugus prisirišimas. Tai jūsų prisirišimo stilius šauga iš ryšio, kurį palaikite su pirmaisiais globėjais. Jei tai nesaugus prisirišimas, tai yra vengintis, nerimastingas arba neorganizuotas, intimumo irgi gali tai apsunkinti. Mhm. Iš manau, labai būtų įdomu pasigilinti ateities galbūt įrašuose apie tą būtent prisirišimo stilius.
Mhm.
Nes jų yra tikrai daug, nu čia vat irgi jos paminėjo, vengintis, nerimastingas, neorganizuotas. Jos labai svarbu irgi žinoti.
Mhm. Ir vėlgi komplikuota yra tai, kad nu, jie vis tiek yra sunku atpažinti, kuris tu esi, jie, manau, gali ir miksuotis. Ir vis tiek, nu, tai, manau, turėtų būti net atskira tema.
Tai taip, aš dar turiu minį, kad reikėtų tai tie apie tai pašnekėti.
Mhm. Bet mes susiminėm apie kelis, galbūt, tipus. Nu, tai va, tas nerimastingas ir yra turbūt dažnais atvejais tas, kuris nu, pergalvoja kažką taip toliau ir tada gal prilimpi prie žmogaus per daug bendrauji, nes, nu, ging dieve, patai pamirš galbūt.
Mhm.
Ar ten kaip tik vengi, nes o jeigu kažką blogai padarysi ir vat, gal geriau net nebendrauti, nes tada nebent jau nepasikvailinsi.
Tai... Bet aš labai pastaruoju metu labai daug pastebėjau žmonių su to būtent vengiančiu prisirišimo stiliumi. Ir su draugais apie tai irgi esam šnekėję, kad jie patys irgi mano, kad turi tą venginti prisirišimo stilių. Kažkaip, ir netgi pop medijoje, irgi daug kur mačiau tas avoidant attachment
style.
Kad labai populiaru šiais laikais.
Jo, nu, aš sutinku, aš irgi artimoje aplinkoje neretai tai pastebėjau. Ir tam tikrais aspektais gal ir pats taip darau, bet, nu, aš gal labiau į nerimastingą prisirišimą esu labiau linkęs arba neorganizuota. Bet iš esmės, kadangi, kaip ir sakiau, mūsų tie prisirišimo stiliai, manau, gali vis tiek...
Keisis.
Nu, varijuoti tiesiog. Ir gali būt, kad ne vienas yra, ir galbūt jie kažkaip persipina ir taip toliau. Tai nėra tiesiog taip paprasta kaip vienas labelis. Ir dažniausiai tai slepiasi, kaip ir minėjome, su problemomis susijomis su vaikyste, tarkim, nu, kaip va, koks tai ryšys su pirminiais globėjais, tėvais, ar ten, nu, kad ir kas buvo globėjai. Tai va. Tada yra...
Freudas would be proud savo teoriją. Aš nekėjau apie tai.
Nu, ten daug, tiesiog deterministai, vadinkime.
Na, ja.
Deterministai, tiem, kas nežino, yra tie, kurie pagrindė teigia tom, kad mūsų visi veiksmai yra nuspręsti, kad ne visai mes turim savo tą tokią pasirinkimo laisvę ir ypatingai psichologai dažnai kaip tai pateikia, tai yra, kad mūsų vaikystės patyrimai ar ten biologinė praeitis jau nulėmė mūsų visus sprendimus, kaip mes jos priemam ir kodėl priemam.
Taip. Tikrai taip. Taip.
Tada yra neiškus bendravimas. Tai intimumas gali tapti sunkesnis, jei mums sunku bendrauti su mylimu žmogumi. Dažniausiai pasitaikančios bendravimo kliūtis yra prielaidų darimas, minčių skaitimas ir užsisklendimas. Ypatingai tas vat, minčių skaitimas ir prielaidų darimas yra begalo dažnai pasitaikantis dalykas.
Tu sėdi visą susiraukęs ir turi žmogus suprasti, kad tu on jų pyksti.
Jo, nu va čia gal minčių vat, skaitimo, arba kaip tik atvirkščiai, kai tu skaitai kitų mintis, įsivaizduoji, vat, nu, kad jis užpyko ant manęs, arba nekenčia manęs, taip toliau, ar ten nemėgsta manęs, taip toliau, kai nei tau tiesiog to nepasakė, bet vat, darai prielaidą. Tarkim, nesusitiko vieną vakarą, nu, nors galbūt galėjo, tarkim, vadinkime, nu, arba kad ir iš tikrųjų negalėjo. Bet tiesiog atšaukė paskutinę tarkim minutę ir užkart prielaida yra, kad manęs nekenčia. Ar ten su manim nenori bendrauti, ar ten tas, tokie labai grandioziniai, dideli dalykai, kurie neatsiskleidžia iš tikrųjų iš tokios smulkmenos. Ir gali būti iš tikrųjų atpažinti tik taip po pokalbio. Bet daug paprasčiau yra iš anksto nusistatyti ir atspėti, nes mes visi psichologai esam. ir laikoma ta stereotipinė dar vis idėja, kad psichologai skaito mintis, tai...
Aš atsimenu, kai pirmam kursė bandė papasakot anekdotą apie tai, kad psichologai perskato mintis. Ten su to, kad tipo, ten, kur, tu neatsimeni, nesvarbu. Nesvarbu, ką aš norėjau pasakyti.
Okay.
Bet tas tavo pasakymas, žinai, tu pasakoji apie tai, kad, oi, čia tu paskaityti vieną kito mintis ir tu man taip žiūri akis. Aš taip darau. Ir tu įdomi iš to, žinai, kad aš taip darau.
Bet...
Dažnai, bet ir man tas toksai... Jokinga šiek tiek.
Nebuvo nutaikyta prieš tave. Vėlgi, aš irgi pakankamai dažnai taip pats darau. dabar stengiuosi kuo rečiau ir iš tikrųjų įsiaiškinti visą tai, tiek pats, jeigu jaučiuosi, kad kažkas negerai yra, bandau išsakyti, jeigu matau, kad yra reikalas, kartais, jeigu nėra reikalo, tai tada neišsakau.
Aš dažniausiai stengiuosi paklausti dabar.
Jo, tiesiog va, ta atvira komunikacija, tai va, jis būtų atvirkštinis, būtent tai kliūčiai, neaiškus bendravimas, tai būtų aiškus bendravimas, tiesioginis, ne per aplinkui, ne per kodus, ten ženklus ir taip toliau, ar minčių skaitimo, o tiesioginis. Taip, toliau yra kritika. Konstruktyviuose santykiuose gali būti naudinga, jei partneris ar draugas švelniai supriešina jūs dėl sričių, kuriuose galbūt galėtumėte tobulėti. Tačiau, kaip tarp jūsų ir kitos mens sklinda paniekos motivuota kritika, ji gali priversti jūs išlaikyti aukštą gynybinę poziciją ir palikti mažiau vietos pažeidžiamumui. Su ta kritika, vat, kaip ir prieš tai minėjau, mes kalbėjome apie tą vat, priklausomybę, tarkim, ne? Ir galbūt, vat, kaip kai žmogus atsiveria, vat, pažeidžiamas yra su tavim ir puoli iškart kritikuoti, net jeigu ta kritika yra konstruktyvi, ne visą laiką žmonės yra pasiruošę išgirsti konstruktyvę kritiką. Ir kartais reikia jau turėti labai intimius ir artimus ir tokius nuoširdžius santykius, kad tą kritiką galėtum išsakyti. Ir net ir išsakant reikia švelnumo didelio.
Na jo, ypač jeigu ta kritika turėtų būti aiški, jinai turėtų turėti aiškius argumentus, kaip visai konstruktyvi. Tai iškart, žinai, pagerina tos kritikos buvimą, bet jo, reikėtų stengtis neiškartų pulti tai, kad ai, tu tai padarei, tai tu nesugebi, tai tu esi toks, tai tu esi anoks, kad tipo...
Čia jau tokia tavo, kaip ir minėjau, paniekinanti, tokia pasityčianti.
Tai panieka. Nes, nu, aišku, jeigu taip žmogui... Nu, kritika yra sveikas dalykas. Jinai reikalinga, bet reikia išmokti ją laikų ir vietoj pasakyti.
Jo, ir kartais įvertinti reikia...
Ar reikia iš jūsų pasakyti kartais.
Ir dar ką norėjau skaityti, kad ne tik ar reikia kritikos, bet ar tu gali suteikti tą kritiką, ir ar tu gali duoti tą kritiką, ir ar, nu, iš tikrųjų... Ar ta kritika, kurią tu pasakysi, yra vertinga kažko? Nes, pavyzdžiui, apie tą patį darbą, nu, tarkim, jeigu tu nori duoti konstruktyvios kritikos, nu, antrai pusiai, pavyzdžiui, kuri dirba galbūt visiškai kitą darbą, negu tu, bet tiesiog tu atrodo, kad va, aš šitoje situacijoje elčiausi taip ir taip.
Jo, tu nedirbi to darbo, tu nežinai, kaip ten iš tikrųjų yra.
Taip, ir iš tikrųjų tada klausimas, ar ta kritika būtų konstruktyvi?
Nu taip, tada taip.
Ir tada vėlgi galbūt vietoj to, kad kaip kritika, gal pateikti tai kaip patarimą, nes, nu, iš tikrųjų, tu gali duoti patarimus ir tai nebus kritika, arba tu gali pasakyti, kaip tu elgtumės toje situacijoje, bet tada turi pabrėžti tą faktą,
kad čia tavo pasirinkimas.
Kad tu nežinai, kaip iš tikrųjų yra ir galbūt nori išklausyti, kaip yra ir gal tada duoti kritikos, jeigu tu gali. Arba kaip tik pasakyti, aš negaliu duoti kritikos, aš tau negaliu duoti patarimų šitam dalyke, nes aš nežinau. Aš tik tai galiu suprasti iš to, kaip tu man papasakoji. Ir kartais mes iš tikrųjų ne viską labai tiksliai papasakojam žmonėms.
Kartais sunku iš tikrųjų papasakoti, kai iš tikrųjų yra situacija.
Jo, labai sunku, nes nu, mes labai dažnai, nu, tikrai...
Savaip interpretuojam.
Viską. Ir dėl to pas psichologą kartais ir naudinga eiti, nes nu, artimam žmogui daug labiau norisi pasakyti viską taip, kad pabrėžti savo gerąją pusę.
Taip, pagražinti situaciją.
Arba kaip tik pabloginti situaciją.
Yeah.
Tuom, kad man darbė sunku ir pabrėžti, nu ir tas blogai, to nespėjau, laiko visiškai nėra, žodžiu, labai blogai, emociškai taip toliau. Psichologui, galbūt psichologas kaip tik labiau gilintųsi ir iš tikrųjų, ar taip iš tikrųjų yra blogai.
Jo.
Nes mes kartais specialiai, nu, pastatome į tokią vaidmenį, kad gauti kažko iš kito žmogaus. Ir nebūtinai tai darome sąmoningai. Tai va, tai čia su kritika. Ir paskutinės yra toksai, manau, nebūtinai dažnas, bet pats sunkiausiai turbūt pakeičiamas yra psichikos sveikatos problemos. Tai dėl specifinių psichikos sveikatos problemų, įskaitant nerimą, depresiją, asmenybės sutrikimus, valgymo sutrikimus ar narkotinių medžiagų vartojimą, kaip jau prieš tai minėjom, gali būti sunkiau pasitenkinti.
Pasitikėti,
Jėzau. Bendrauti ir užmėgsti ryšį su kitais žmonėmis.
Taip.
Žinau, iš asmeninės patirties su nerimu, tikrai būna vat, sunkus išlaikyti santykį, ypatingai, jeigu tu pastojimas, tai ar ta žmogus mane mėgsta, ar ta žmogus mane mėgsta, ar iš tikrųjų, pasako, kad mėgsta, vis tiek netikė. Ir labai dažnai tai gali paveikti ne tik tave, bet ir kitą žmogų, tavo emocinę būseną. Ir kartais reikia suvokti, kad jeigu tu nori turėti intymų santykį su žmogum ir nu, jeigu tu matai, kad tavo tos asmeninės problemos paveikia kitą žmogų blogai, kadangi, nu tu vėlgi, jeigu turi nerimą, depresiją ir taip toliau, nu, tu ne visą laiką gali tai kontroliuoti tiesiogiai, tai galbūt yra didelė prielaida siekti pagalbos.
Taip.
Arba savanoriškai bandyti tą kažkaip situaciją spręsti, kažkaip, nu, ieškoti būdų, kaip savo tas problemas, nu, nesakysiu sutvarkyti, bet, nu, gerinti, bandyti padėti savo ir taip toliau.
Vėlgi, svarbu labai yra komunikacija atvira. Stengtis. Nu, aš spandu, kad sunku, bet šiuo atveju gal ir būtų sunku, jeigu tu turi didelį nerimą.
Kad ir nebūtinai nerimą, nu, bet ne visi tie iš tikrųjų, nu, psichologinės tos sveikatos problemos, ar ten patologinės, tie būtent sutrikimai, ar kitokios, jos, nu, ne visą laiką tu gali kitam žmogui tai iškomunikuoti, jeigu tu esi tas, kuris turi tą sutrikimą. Nes kitas galbūt nesupranta pilnai, ką tai reiškia. Arba atvirkščiai, jeigu tu esi žmogus, kuris bendrauja su žmogum, kuris turi tą sutrikimą, labai sunku yra išaiškinti tam žmogui, kad yra problema ir kad nebūtinai tai yra jų kaltė ir kad reikia siekti pagalbos. Ir tai vat, yra labai komplikuotas jau dalykas santykiuose, nes, nu, vis tiek, kalbant apie tą pačią priklausomybę, kaip atsakiau su draugės pavyzdžiu, tikrai yra labai sunku, nes net jeigu kitas žmogus ir pilnai supranta, kad turi problemą su priklausomybė, jie ne visą laiką gali savo padėti. Savo padėti iš visos labai sunku. Ir ne visą laiką nori pagalbos, ne visą laiką ieško pagalbos, ir tada tu patenki tokia labai nepatogia padėti.
Nes nori padėti, bet tu negali priversti žmogus.
Arba nori palikti. Nes
variantas.
Kartais tiesiog ir reikia palikti tokius santykius, jeigu matai, kad kitas žmogus neįdeda pastangų, ir matai, kad tiesiog jam vat užtenka to, kad jie iš tavęs vat naudojasi tuo, ir jam yra prastai, jie nieko nekeičia, o tau yra labai sunku dėl to.
Taip.
Tu irgi turi pilną teisę atsitraukti. Tik dėl to, kad kitas žmogus turi emocinių problemų labai rimtų, kad yra. Vis tiek turi teisę ir pasirinkimą tokį atsitraukti, ne visais atvejais, tikrai ne visais atvejais. Kalbant, pavyzdžiui, jeigu vaikas. Bet jeigu vaikas, tada dar yra variantas, kad, nu, nebūtinai jo pasirinkimu bandyti suteikti tą pagalbą. Tai va, tai reikia kartais įvertinti ir tai, kad tokios problemos gali paskatinti, kad tas intimumas ir nesusidarys.
Yeah.
Ir negali sudaryti, jeigu viena iš tų pusių nesiekia tos pagalbos. Ir net jeigu ir siekia, vis tiek, nu, kitas žmogus gali eiti terapiją. Ir niekas nesikeičia. Vis tiek tu turi pasirinkimą atsitraukti. Nes neprivaloma aukoti savęs dėl kito žmogaus, nes, nu, tik retais atvejais, manau, yra tokia labai rimta atsakomybė kitam žmogui, kad jeigu vat, turi labai rimtas tas problemas.
Taip.
Priklauso dar, aišku, nuo santykių, nuo intimumo ir nuo daug labai konteksto šitoj situacijai, bet tiesiog tai yra labai komplikuotas dalykas ir labai sunkus. Labai tokia rimta pokalbių, kad turėjom, tai vat, reikia dabar eiti pakalbėti apie būtent kaip sukurti intimumą arba kaip galbūt
taip,
net ir atstatyti.
Taip, taigi, domai.
Gerai.
Reikia sužinoti, kaip jie bendrauja.
Ok.
Taip, vadinasi, apie ką mes ir kalbėjom, tai vat kaip išreiškia meilė. Meilės, taip, kokia meilės kalba. Tuo galima nusatyti, kaip su juo reikia užmesti ryšį su to žmogum. Pavyzdžiui, galbūt jūsų partneris jaučia didesnį ryšį, kai daug fiziškai liečiasi, o jūsų draugas gali būti linkęs į bendrus išgyvenimus. Tai čia, žinai, reikia irgi žinot, kaip jie ką išreiškia, kas jiems yra svarbu, kas jiems yra intimumas.
Nu, tas galbūt. Love language.
Jo, love language.
Aš neatsimenu visų, man atrodo, tipų, bet galim paminėti.
Taip, tai yra fizinis artimumas, nu, tai prisilietimas.
Yes.
Tada yra laiko, nu, laiko leidimas kartu.
Quality time.
Taip, tada yra, kaip ir sakiau, apie tas dovanas, kad dovanojimas. Tada yra words of affirmation, tai vat irgi žodžiai, kurie ten visokie tu šaunuolis, aš tai motyvuoju, ta. Ir galiausiai
yra acts of service.
Taip, kai tu suteiki kažkokią pagalbą.
Kai tiesiog darai kažką dėl kito žmogaus, ja. Ar kitas žmogus dėl tavęs kažką daro. Tai nebūtinai yra susijęs su tiesioginiu vat, kažkokiu, tarkim, vat, dovanų davimu, bet kad ir tiesiog.
Pavyzdžiui, mamos, aš pastebėjau.
Jo.
Dažnai naudoja šitą meilės kalbą, bent jau mano mama.
Ir kad ir santykiuose labai dažnai, manau, naudojama tokiais kartais subtiliais būdais. Tarkim, grįžtų iš darbo, sunki man žiūri diena buvo, neturi net jėgų eiti pasigaminti valgyti, antra pusė, nu, kad ir pačiai sunku labai kažką daryti, pagamina valgyti ir atneša. Nu, čia aišku toksai skamba labai jau stereotipiškai ir
blogai. Bet aš tai pagalvoju apie tai, kad aš kažką, nu, aš mokydavus, kai namuose dar gyvendavau pas tėvus, aš mokydavus daug mama atnešdavo, pavyzdžiui, obelis supjaustytą.
Nu, tokie smulkmenos, kurios iš tikrųjų kartais labai reiškia daug. Irgi labai atsargiai reikia, kad nu, tie vat, love languages nu, nebūtų irgi per daug. Tos ribos būtų tam tikros, nes, nu, tarkim, su to pačiu vat, acts of service to vadinamu.
Kad jau, nu...
Kad nepataptų tarnas tas kitas žmogus tavo ir kad tu nesitikėtum, kad tas žmogus būtų tarnas. Arba su to pačiu dovanų dovanojimu, kad nesitikėtum, kad tau visus pinigus skirtų ir pastoviai dovanas dovanotų kas antrą dieną. Nes kartais tai nerealistiška labai.
Mm-hmm.
Ir irgi įvertinti tai, kad būtų tas
toks. Taip, tai visi eina per tą gilesnę prizmę, kad čia net tiesiogiai, kad dovanot, bet nu, kažką suteikti kitam žmogui.
Taip, tada yra įvertinimo rodymas. Tai dėkingumas yra svarbiausia. Dalindamiesi tuo, ką vertinate kitame asmenyje, pranešate, kad pastebite jo pastangas, kurias jis deda į santykius, o tai gali jus suartinti.
Jo, tai manau irgi labai svarbu, kad paminėti, kad ačiū, kad stengiasi.
Mhm.
Vertinu tai, kad tu įdedi daug laiko mūsų santykius.
Įdedi daug pastangų, arba kad, va, kad ir tas pats, kad va, kaip ir prieš tai minėjau, stonu, tarkim, pavargęs grįžti iš darbo, tas acts of service, padėkoti už tai, kad nepriimti visko kaip savaime suprantamo. Kartais net ir už savaime suprantamus dalykus padėkoti jau reiškia kažką. Už tokius dalykus, kurie rutina jau patapė, kasdieniška, vis tiek padėkoti yra naudinga, nes įvertinti ir pabrėžti žmogui, kad ačiū, kad tu taip darai, kad nuosekliai tai darai ir kad mes turim tokį vat, ryšį.
Mm-hmm.
Taip, tada užduodami klausimus, kurie skatina gilesnį pokalbį. Tai galite naudoti įvairius pokalbius pradedančius klausimus, kad pagilintumėte savo intelektinius, dvasinius ar emocinius ryšius.
Mhm. Nu, aš nežinau, ką čia dar pakomentuoti apie tai. Manau, suprantama, nepaklausti, ką tu, ką vakare, koks oras šiandien, bet kažkokius gilesnius klausimus, kurie atskleisų tavo emocinį ryšį.
Jo, arba kartais, kad tiesiog turėti tą, ne, nu, kad nebūtų irgi vien tik tai tie gilus pokalbiai.
Ne, tai taip, kartais reikia ir tiesiog apie nesąmonės ir paviršutiniškus dalykus pašnekėti.
Ir jo, ir vat būtent tie gilesni pokalbiai, tie klausimai, jūs irgi reikia mokėti tinkamai formuluoti, kad nu, tie gilesni klausimai gali būti ir susiję su problema kokia, kuri yra, arba kad nu, tiesiog paklausti, kaip diena sekas ir taip toliau, ir bandyti irgi tai daryti tinkamu metu, tinkamu laiku. Tarkim, dėl pykčio, pavyzdžiui, jeigu matai, kad kitas žmogus jau yra piktas, galbūt tada nėra tinkamiausias metas paklausti kažkokio klausimo, nes...
Kaip tu žiūri pasaulį?
Nu, ar tokio, arba kad ir kitokios, šiaip, nu, galbūt reikia irgi įvertinti, kada tai daryti tinkamu metu. Tai va, nes aš šitą pastebėjau, vat, būtent su pykčiu, kad, nu, mano artimoje aplinkoje tai būdavo... Labai dažnas dalykas, kad ir man tas pats būna irgi labai nepatinka, aš dėl to jau turiu techniką tam, kad kai jau esu piktas, dar bando aiškinti situaciją, dėl kurios galbūt aš esu piktas, bet tai vat momente tam aš užpikau ir aš, nu, aiškiai piktas esu, dėl to aš dabar jau ką padariau, nu, ką darau, jeigu dar tas kitas žmogus toliau bando diskutuoti, aš matau, kad aš negaliu, nes aš piktas esu, iš kart irgi tai iškomunikuot, pasakyt, kad aš šiuo metu esu labai piktas, pakalbėsim biškį vėliau, nes dabar aš negalėčiau pakalbėti. Ir esu tai kelis kartus darę, yra kelis kartus tie žmonės to nesupratę, toliau tęsia pokalbį, tada nu, būna ir konfliktas ir viską, bet dažniausiai iš to nurimstu ir tada nu, nebūna to kažkokio protrukio, nebūna įžeidimų.
Nes dažnai jau, kai labai daug intensyvių emocijų sukyla, tai tikrai būna kažką, pasakai to, ko tikrai nereikia, ir tu net, galbūt net, nu, kaip pasakyti, kaip lietuviškai pasakyti, you don't mean that.
Nu, tu neturėjai to omeny.
Jo, tu neturėjai to omeny pasakyti. Tiesiog tuo metu ir nuo tų viso emocijų tiesiog išdrebinai kažką ir viskas. Ir tai neturėjo kažkokios vertės.
Tai va, kad to išvengti kartais iš kito žmogaus pusės, reikia įvertinti, kada tos klausimus užduoti. Ir suprasti, kad kitas žmogus turi teisę neatsakyti klausimą kažkokį, kurį galbūt tu nori, kad atsakytų. Arba kad ne visuose momentuose derėtų klausti klausimų, kartais vertėtų palaukti. Labai priklauso nuo konteksto, bet tiesiog įvardėjom, kad reikia irgi atsižvelgti tai.
Aha.
Taip, toliau tada.
Reikia suteikti erdvės bendriems išgyvenimams. Tai dalymasis patirtimi su kitu žmogumi yra puikus būdas kurti patirtinį intimumą. Pavyzdžiui, savanorystę, kad paremtumėte jums abiems rūpimą reikalą kažkokį, taip pat lankyti kažkokius kursus arba kartu išmokti kažkokių naujų įgūdžių, pavyzdžiui, šokti, važinėti motociklu ar užsiimti keramiką, taip pat planuoti ir kartu leistis į nuotykį, pavyzdžiui, kelionę su kuprinė arba šos žygis.
Arba kad ir skrydis į kitą šalį. Ar...
Jo, planuoti kelionę kartu.
Jo, tiesiog, bendras veiklas, kad ir tai gali būti, kad ir kartu varyti į klubą. Jeigu tai dviesa, tarkim, darot, kažkokią bendrą veiklą, kuri galbūt būtų jum abiem maloni, jūs abudu tai nori daryti, dar geriau, jeigu tai yra nuosekli veikla, turbūt, kaip ir ta pati keramika, kad nuosekliai tai daryti, kad kartu matyti, kaip vienas kitas tobulėja ir taip toliau, jeigu tai yra kažkoks ar ugdymo dalykas. Tai va, ir kuo tai yra specifiškiau jum, to, manau, yra geriau. Nes į klubą, tai žinai, su bet kuo gali eiti į barą, į klubą ir taip toliau, o jau jeigu varyti dviesi į kokią, kad ir tą pačią, sakau, šokius ar keramiką, jau yra kažkas, kas yra intimiau, nes tai yra specifiškiau jum.
Taip.
Taip, tada yra penktas, tai yra atpažinti emocijas ir jomis dalytis. Tai, kaip ir minėjome su klausimu, kad būtų tinkamai paklaustas klausimas tinkamu metu įvertinti visą tai, tai reikia ir mokėti atpažinti emocijas. Mokėti būti empatišku. Ar to pačiu savo emocijas atpažinti, gebėti reflektuoti ir tinkamai tas emocijas išreikšti. Pavyzdžiui, mano atveju, kaip aš dariau, aš sugebu dabar jau atpažinti savo pyktį, nes seniau tai aš tikrai neatpažindau. Aš pajaudavau pyktį ir iškart varydavau. Tiesiog. Negalvodavau ir liedavau tą pyktį ant visų, kas buvo aplinkui, kas buvo labai nesąžininga kitiem. Dabar aš jau sugebu atpažinti pyktį savo dažniausiai, bandau bent jau. Ir tinkamai tuo dalytis, bet, aišku, tiesiog tai yra dvipusis dalykas, tai visakau, tiek atpažinti kito emocijas, tiek savo emocijas, tiek dalintis kitam, tiek priimti kito, ir tiesiog toksai. Ryšys.
Bet tas atpažinimas emocijų kitame žmoguje, visai, jeigu tarp jūsų yra didelis intimumas ir šiaip tu jau tą žmogų gerai pažįsti, tai manau natūraliai tu atpažįsti, kada tas žmogus yra jau piktas ar kada jis yra liūnas.
Taip, aišku, vėlgi, kaip ir minėjom prieš tai, nereikia interpretuoti, geriausiai yra paklausti. Jeigu tai jau yra,
Žinai, būna pastebi tas pasikartojančius, kažkokius...
Charakteristikas, sakykime, pykčio. Taip. Kartais irgi vėlgi, kaip ir aš tai minėjom irgi, ne visai yra gerai paklaust. Jeigu matai, kad kitas žmogus yra aiškiai rodo emociškai, ir fizinio kūno kalba, rodo, kad nenori dabar kalbėti, arba net ir pasako, tiesiog aš nenoriu dabar kalbėti, irgi reikia tą gerbti. Ir suprasti, kartais yra geriau net ir paklausti, ar norėtum dabar pasikalbėti. Ir priimti tą faktą, kad nenorėčiau. Ir sutikti su tuo, pasakyti, kad jeigu norėsi, galėsim. Bet palikti tai kito žmogaus rankos, nes jeigu lysit, kažin, ar tai bus geriau. Aišku, priklauso irgi nuo situacijos.
Tai nebus kokybiškas pokalbis, jeigu tu lysi prie žmogaus, kuris nenori apie tai kalbėti.
Taip.
Tada jis kaip tik gali tai atstumti jumis.
Taip.
Taip pat reikia mokėti tapti puikių klausytojų, nes klausimasis intimuose santykiuos yra nemažiau svarbus nei dalyjimasis. Aktyvus klausimasis yra puikus būdas padėti besidalyjančiam asmenį pasijusti išgirstam, suprastam ir galbūt ne tokiam vienišam. Būdamas geresnis klausytojas santykiuose taip pat gali padėti kitam asmeniui jaustis priimtam, o tai skatina didesnį artimumą.
Mes pradžioj pačiam atrovos neminėjom. Su to klausimus irgi kartais žmogus nori tik iš klausimo, nenori to patarimo, tai ir tai įvertinti. Ir klausimasis yra skirtingas dalykas nuo girdėjimo. Nes yra vienas dalykas girdėti ir tiesiog laukti, kada sakinys kitas žmogus pasibaigia, kad savo mintį pasakyti. Ir yra kitas dalykas išgirsti ir bandyti suprasti iš tikrųjų ir kuo mažiau tai visą pinti per savo prizmę ir kišti save į tą situaciją. Kartais klausimas reikalauja tiesiog bandyti iš jų pusės pažiūrėti kažką, tą vadinamą empatiją.
Jo, žinai, man kartais būna toksai, kad aš savo kartais empatiją stengiuosi parodyti per tą dalyką, kad nu, tu nesi vienišas, kad tipo, papasakos žmogus savo situaciją ir būtų tokia, aš irgi pat esu tą panašaus patyrus, tipo, aš galiu bandyti suprasti, kaip tu jauties. Ir aš sakau, nu, tipo, aš tai nenoriu, kaip paskait, sakyti, kaip iš blogos situacijos, kad man nerūpi ir, tipo, ai, čia aš irgi, aš, tipo, visur save kišite, bet gal kartais žmogus gali taip ir pamanyti, žinai.
Aš pilnai suprantu, aš tą patį irgi, nu, darau, tikrai būna pasitaiko, tikrai ir aš tai padarau, bet ypatingai dažnai mes tai darome su tikslu, kad kitas jo. Būtent ir jaustusi, kad tu nesi vienišas, bet ne visais atvejais kitas žmogus to nori ir ne visais atvejais tai padeda, dėl to kartais yra geriau tiesiog pasiklausyti. Ir ypatingai reikia įvertinti, ar tu, sakydamas vat, savo tą patirtį, ką tu tam žmogui to pasakysi. Ar, nes tai vėlgi galbūt netai tai eitų iš tos pusės, kad aš, vat, nu, gerai, tarkim, žmogus pasako, kad, vat, nežinau, turi ten žiaurę traumą ten dėl avarijos. Nu, pavyzdžiui, nu, kad ir nu, ten labai žiauri avarija, ten gal net ir mirė kažkas, nu, pavyzdys žiaurus, bet, nu, tarkim. Ir labai didelė trauma ir apie tai man išsipasakoja. Ir aš bandydamas kitam žmogui padėti, sakydamas, kad, ai, aš labai, vat, aš suprantu tave, aš irgi buvau avarijai, numušiau, atsitrenkiau į medį. Nieko baisaus neatsitiko, net ir mašina po to sveika buvo, bet aš papasakosiu šitą, bandydamas, kad prijausti kitam žmogui. Kitam žmogui tai gali atrodyti, kad numažina jo problemą, arba kad tas pokalbis jau sukasi nuo apie tą žmogų iki apie mane. Kad, ai, aš tave suprantu, bet galbūt ir ne. Galbūt iš tikrųjų nesuprantu ir gal kartais tai irgi galima įvardinti. Ir pasakyti, kad aš neįsivaizduoju, kaip tai jaučiasi, bet suprantu, nu, įsivaizduoju, kad tai skausminga. Ir kad tau, nu...
Jo, jo, aš irgi stengiuosi taip pasakyti to atveju, kad, nu, nu, kartais tikrai būna tokių... Kadangi kiekvienas tiek žmogus yra unikalus ir jo visi išgyvenimai unikalus ir skirtingi, ir tikrai būna tokių atveju, kad, nu, visiškai nesusiduriu su tom. Tada ima taip ir pasakai, bet vis tiek stengiasi būti šalia to žmogaus, kad aš... nesu patyrus to ir aš nesuprantu, bet iš to pasakymo aš galiu įsivaizduoti, kad tai buvo tikrai skausminga, ką tu patyrai. Ir jeigu kas, aš esu čia, ir tu gali man išsipasakoti.
Ir kartais yra vat, klausimui naudinga mažiau gal teiginių, kiek kartais klausimų tiesiog, taip. Kad empatiškai suprasti kitą žmogų, tai yra tiesiog klausti ir bandyti suprasti, o ne spėlioti. Kad vat, kažkas nutiko ir tu turbūt dėl to taip ir taip jauteis. O gal ir nesijautė. Gal jautės taip ir taip, o ne taip ir taip. Nu, pavyzdžiui, gal neliūdėjo, kiek pyko. Ir galbūt tas pyktis labiau, vat, jiems sunkiai paveikė juos. Nu ir nesvarbu, geriausia yra viską bandyti iš tos prizmės, kiek ne atrodo taip, pagal savo interpretaciją aš taip ir taip spėjai, o klaust. Klaust, klaust ir vat taip tu klausai. Ir paskutinis yra, mes irgi prieš tai minėjom, toksai galbūt... Vadinkime, manau, efektyviausias galėtų būti, bandant sudaryti kažkokį ryšį arba gal net nesudaryto sugražinti.
Sugražinti atgal, taip.
Tai yra porų terapija. Tai romantiniuose santykiuose darbas su porų terapeutu gali padėti abiems žmonėms pagilinti tarpusavio ryšį ir pašalinti kliūtis, trukdančias įvairiems intimumo tipams. Taip pat galite apsvarstyti galimybės kreiptis į šeimos terapeutą, giminaičiams ar artimiems draugams. Šitas mūsų kultūroje, aš, nu, ypatingai kalbant apie gal mūsų tėvų grupę, aš nu, iš savo aplinkos nuo širdžiai pažįstu tik vieną atvejį.
Aš nesu nulis.
Aš pažįstu tik tai labai jau tokį kritinį atvejį. Ir tai ten ne tiek, kiek gal porų terapija buvo, kiek buvo asmeninė terapija ir buvo atvejis, kai buvo porų įtraukta. Bet tai buvo pirmas dalykas labai senai. Ir nu, čia ganėtinai nėra tiesiogiai artimas man ryšys tie žmonės. Bet ten dėl to, kad prarado vaiką. Ir nu, čia toksai jau ypatingai sunkus dalykas poroms išgyventi ir tėvams išgyventi tokį dalyką. Tai tikrai čia vienas atvejis, kurį aš mačiau. Bet toks jau kraštutinis ganėtinai. Ir aš manau, kad reikėtų atviriau pradėti mūsų kultūrai žiūrėti į porų terapiją. Nes eiti į porų terapiją tai nerodo, kad jūs netinkami, jūs nesugebate patys susitvarkyti. Jums tiesiog reikia pagalbos. Jūs galbūt nežinot, kaip tai tinkamai daryti ir kartais bandydami su gerais tikslais, mes kiek atveju parodėme, kaip net ir gerais ketinimais bandant kažką daryti, galima įžeisti kitą žmogų, pakenkti kitam žmogui arba sutrukdyti intimumo susidarymui.
Jo, tai tiesiog psichologas šiuo tų porų terapijos atveju tiesiog vidlys, kaip sugražinti atgal tą visą sparkle.
Uh-huh. Sunkiausia, manau, būna, sunkiausia, bet sunku kartais būna, kai kita pusė nenori to, o tu nori, tarkim, to. Bet tokiu atveju gal tada vertėtų eiti asmeniškai į terapiją, irgi konsultuoti su terapeutu, ką daryti tokiu atveju.
Mm.
Ir nuoširdžiai išsakyti kitam žmogui, kad tu jauties, lyg turėtume eiti. Ne tiek, kiek norėčiau, kiek jau turėtume.
Mm-hmm.
Nes, nu, tikrai porų terapija gali labai smarkiai padėti. Jeigu tu eini į tai atvira širdimi ir su iš tikrųjų intencija ir noru, kad pagerėtų. Kartais mes nenorime, kad pagerėtų. Viena pusė gal nenori.
Kartais lengviau yra gyventi tam negatyvumui, negu siekti pozityvumui.
Nes nežinomybė baisu.
Jo, aišku.
Arba jeigu vienai pusėj labai gerai, tame netinkamame, toksiškame santykiame, vadinkime, o kitai pusėj labai blogai, irgi labai sunku tai sutvarkyti per porų terapiją.
Viskas gerai.
Jo. Ir tada vėlgi galbūt klausimas yra tame, ar verta tęsti tokius santykius.
Taip.
Jeigu kita pusė nėra pasiryžus įdėti iniciatyvos, kad tos santykius išlaikyti. Nu jo, toksai sunki tema, sunki labai tema.
Labai plati tikrai.
Aha, ir mes iš tikrųjų labai ilgą seriją šį kartą gavos vėl.
A ne?
Jo, jau virš valandos ir 5 minučių.
Aš tiesiog greitai norėjau paminėti, kol dar neužbaigėm apie... Aišku, mes jau už tai prašokom, bet aš norėjau kaip pagerinti galbūt irgi, kad humoras, iš tikrųjų. Ir čia ypač kalba vienam šaltinė apie draugystę, bet humoras labai gali sustiprinti intimumą tarpusavį. Iš tos pusės, kad humoras gali pagerinti mūsų santykius su svarbiais žmonėmis kokybę, leidžia manyti, kad jis gali būti svarbus kuriant draugų ir draugų artumą. Nes jokai sukuria dviejų žmonių artumą, nes išiškina bendrus įsitikinimus ir jausmus. Taip pat įrodo, kad tai, kas vienam žmogui atrodo jokinga, yra tikras žmogiškas absurdas, kurį gali pripažinti ir kitas žmogus.
Mhm. Aš asmeniškai šitą formą labai dažnai naudoju.
Jo, pastebėjau.
Su draugais. Ir vėlgi, humoras iš savęs nebūtinai su visais yra vienodas.
Taip.
Ir aš savo tikrą humorą kartais atskleidžiu tik tai labai intimiais atvejais su intimiais žmonėm, nes ne visi galbūt suprastai, nes tai reikalauja savotiškų jau ir patirties su kitų žmogumų, kad, nu, nes irgi ne visus jokelius tu gali sakyti prie visų žmonių, gali tai įžeisti kai kuriuos, irgi tai, visa tai labai kompleksiška.
Aš tikiuosi įdomu, kad tu gali savo tikrai humorą su manim pasi...
Nu, manau, kad tikrai tai...
Gerai, aš tik tiek norėjau žinoti.
Jo, bet humoras irgi yra, nu, kartais plona riba tame, kad tai gali ir padėti intimumui susidaryti, ypatingai gal manyčiau tokiais atvejais, kai tai yra nauji.
Nauji santykiai, jo.
Mhm. Bet gali net ir patrukdyti, jeigu tas humoras, jisai, nu, kaip pasakyti, nu, yra netinkamas, nu, arba tiesiog įžydžiantis.
Jo,
arba, nu...
tai čia taip pat šitam, nu, šaltinį rašo, kad tai gali būti kaip tik nesuderinamumas tarp žmonių, kad gali su tom pasireikšti. Aišku, didžiausiu atveju tai padeda, bet gali ir pakinkti.
Ir jeigu dar klausimas, žinai, ar tas humoras yra autentiškas ir taip toliau, nes, nu, irgi sakau, aš nesu visais vieno, nu, nuoširdžiai jokauju, kartais neautentiškai, sakykime, aišku, irgi, tai kyla iš autentiškos pusės ir viską, tai nėra visiškai fabrikuota, nu, neįmanoma.
Ne, nes vis tiek bendru ar kitu atveju humoras parodo mūsų žmogiškumą.
Mhm.
Absurdą gyvenimo, galbūt kažkokį pasijokimą iš gyvenimo, iš savęs pasijokimą.
Jo.
Tai rodo, kad vis tiek mes esam žmonės, mes darom klaidų, mes darom nesąmonių, bet mes galim iš to pasijokti.
Jo, ir tai gali ir padėti.
Taip.
Ir palengvinti santykių sudarymą, ir draugų susiradimą, ir viską, bet reikia tai irgi įvertinti. Ir galimus nesutapimus.
Taip.
Tai va, tai gal su šita žinute mes šį kartą ir baigsime. Kaip ir minėjome prieš tai, jeigu norėsite paskaityti plačiau apie visą tai, mes nuorodas į straipsnius būsime pateikę tiek Spotify'e, kur daugiau informacijos galima rasti.
Taip.
Prie epizodo, ir Instagram'e, Facebook'e, tai būtinai, jeigu yra noro, pažiūrėkite, jeigu turite kritikos, komentarų, taip toliau, atvirai jų laukiame, ir tada iki kitos serijos. Kito karto.
Bučkis!
Bye bye.